Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Oh, det er altså Antetokounmpo!
Nej, hvor er det latterligt!
Skal jeg tilbage?
Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu.
De første NBA-hold har nu rundet 25 spillede kampe, men det er stadig alt for tidligt at gennemskue en reel magtbalance i hverken Eastern eller Western Conference. Milwaukee Bucks har genfundet deres niveau fra sidste år, Toronto Raptors er tilbage i top 5, Phoenix Suns har indtaget en top 4-placering, og så ser det ud til, at San Antonio Spurs igen vil lege med, hvor det for alvor er sjovt. I dagens podcast ser vi nærmere på de seneste tendenser i verdens bedste basketballliga, og så vender vi også ugens Derrick Rose-handel og Carmelo Anthonys historiske præstation. Torsdag den 11. februar 2021. Endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. I en normal NBA-sæson vil vi være i ugen op til den årlige All-Star-weekend lige nu, i stedet så buller grundspillet ufortrødent videre, hvilket det gør indtil den 4. marts. NBA's 30 mandskaber har spillet mellem 20 og 27 af de planlagte 72 grundspilskampe, og hvordan de 30 hold er placeret her efter de cirka 35% af grundspillet, det er primært det, vi skal have fokus på i dagens podcast. Mit navn er Christoffer Westrup, og jeg er som altid joined af TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang, der skal hjælpe os alle sammen med at blive en lille smule klogere på, hvad der egentlig foregår derovre i NBA. Hej Peter, og velkommen til.
Hej Christoffer, og ja, jeg stiller mig selv til rådighed, men om du bliver klogere, det skal jeg ikke kunne sige.
det kan kun tiden vise. Som jeg nævnte i min lille indledning til den her podcast, Peter, så har de første hold nu rundet 25 spillede grundspilskampe, og det plejer jo at være et slags skæringstidspunkt for dig i et NBA-grundspil. Det første reelle nedslag, hvor start nærmere bør være væk, hvor nye konstellationer bør være spillet sammen. Når du sidder og kigger på stillingen her i dag, torsdag den 11. februar, hvor rigtigt ser stillingen så ud i dit hoved, når du, som jeg ved, du altid gør, altså før sæson, inddeler de her to conferences i kasser, i layers, i kategorier? Hvor reel er den stilling, vi har i dag, nu hvor over halvdelen af ligaen har rundet 25 spillede grundspilskampe?
Jamen, den er ved at være faldet på plads. Der er et par få outliers. Og hvis man kigger bare, nu tager jeg lige Eastern Conference først. Ja. Der vil jeg sige, det eneste hold, der lige nu ligger helt skævt, altså sådan, når vi snakker om lag, det er Miami.
Yes.
Altså Miami Heat ligger nede uden for slutspillet, uden for play-in-kampene, og det er selvfølgelig ikke godt nok, og det er heller ikke der, hvor de kommer til at ende. Altså som jeg har sagt tidligere, jeg er ikke nervøs for dem.
Nej.
Nu har de vundet 3 i streg. Jimmy Butler er på vej tilbage. Holdet er sådan set ved at blive samlet nu. Så jeg tror, de kommer til at lige så stille tulle op igennem rækkerne. Og så er det faktisk ellers de hold, der ligger indenfor. Der kan selvfølgelig godt være lidt, er det Charlotte, der skal ligge der, eller er det Orlando? Skal New York have en play-in-kamp? Men hovedskelettet, eller hvad man kan sige, det er sådan set på plads. Der synes jeg faktisk, Eastern Conference den ligger
okay,
som forventet.
Hvad med Western Conference? Er det samme?
Nej, og ja. Altså det er det ikke. Der er i hvert fald flere hold, som ikke ligger der, hvor man forventede.
Nej.
Altså Dallas Mavericks. Det er jo også mærkeligt, at de ligger uden for play-in-kamp.
Ja, de er på vej.
Altså Dallas, det er Western Conference Miami Heat. Altså det, jeg tror ikke, der var nogen, der havde regnet med, at Dallas skulle ligge udenfor. Spørgsmålet var vel egentlig om, kan det blive et hold på hjemmebane i første runde? Altså det her med, at de er uden for slutspillet, det må ikke ske. Altså, de andre hold, Minnesota, de er ring. Oklahoma, dem regnede vi ikke med. Houston, der havde vi James Harden hele debatten omkring, hvad skal han?
Ja.
Pelicans, det er lidt for ringe. De skal lidt opad. De skal ind og spille med. Så Så Dallas og Pelicans er de to hold, der er faldet for langt ned i forhold til, hvad vi regnede med. Og det hold, der jeg synes har overrasket måske allermest, hvis man tager den nuværende stilling, det synes jeg faktisk, det er San Antonio.
Ja.
Altså det er vildt, at de ligger oppe, og altså de er nummer 6 i Western Conference. Jeg ved godt, det er meget, meget tæt. Altså de har 14 sejre, 11 nederlag, og hvis man går ned til Dallas, så hedder den 12 og 14. Men jeg synes bare, det er flot. Altså jeg havde ikke regnet med, at San Antonio ville være så gode. Så endnu en gang Popovich, han er en boss.
Det må man sige. Og selvom ligaen måske er blevet brudt op i små kategorier, som Peter han også altid laver før sæsonen, så skifter stillingen altså også stadigvæk jamen nærmest dag for dag, fordi tidligere på ugen, der lå Sacramento Kings på en 6. plads i Western Conference, mener jeg. Nu er de dalet ned på en 9. plads, og der er 3,5 kampe fra 5. pladsen og ned til 14. pladsen i Western Conference lige nu, så det er altså stadig meget tæt, selvom vi er de her 35% inde i grundspillet. Peter, lad os dykke lidt mere ned i stillingen og vælge et par hold ud. Jeg vil gerne sætte lidt fokus på Milwaukee Bucks, der altså virkelig har fundet, eller genfundet noget på det seneste, efter en noget sløj afslutning på januar måned, hvor de tabte 4-6 kampe. Så er de altså kommet rigtig godt ind i februar måned. 5 sejre i træk, inden de så tabte til Phoenix Suns her i nat. Det er et hold, vi vender tilbage til lidt senere i podcasten. Og de har altså vundet med 25 point, 20 point, 18 point, 25 og 13 point i de her 5 sejre i træk til at åbne februar måned, inden de så indkasserer det her 1 points nederlag til Phoenix i nat. De er stadigvæk kun på en anden plads i Eastern Conference, men de her sejre har altså trukket deres point differential op på næsten plus 10. Og vi skal huske sidste sæson, hvor de var det helt suverænt bedste grundspilshold, der havde de en point differential på plus 10,1. Efter nederlaget nat, jo vist, den er faldet en lille smule, men de er stadigvæk op på plus 9,5 point i point differential, det suverænt bedste i NBA. Når vi kigger på Milwaukee Bucks, Peter, de sidste par uger her, hvad er det, der har klikket for dem, hvor de altså har besejret Indiana og Portland og Cleveland 2 gange, og Denver Nuggets, det skal vi også nævne, de kunne også godt have vundet i nat, men det blev altså Suns, der løb med en 1-points sejr. Har de bare fundet sig selv for de sidste 2 sæsoner, eller hvad skyldes den her lille opblomstring?
Nej, jeg synes, at de er ved at finde sig selv, men jeg hæfter mig egentlig mere ved det nederlag, de havde i nat. Fordi det gør faktisk rigtig, rigtig ondt på dem, fordi de på alle måder viser, hvad svaghederne ved deres hold er. Altså, i nat, Antetokounmpo, han scorer 47 point. Han skyder 15 for 23. Han kommer på linjen. 21 straffekast skyder, han rammer 17 af dem. Du kan ikke sætte en finger på det, men du kan sætte en finger på at være foran, altså de er foran med 14 point midt i tredje periode. Yes. De kommer ned og har bolden til sidst, og får så lavet en afslutning, som vi alle ved, modstanderne gerne vil have. Altså mellem distanceskuddet fra Antetokounmpo. Og det er der hele problemet ligger. Så et eller andet sted, jeg er fløjtende ligeglad med, at de har vundet 5 i streg, og deres point differential er kommet op, og alt det her. Fordi det her, det drejer sig ikke om de kan slå de middelmådige hold. Det drejer sig om, at de kan slå de gode hold, og de kan slå dem i tætte kampe. Og vi bliver ved med at løbe panden mod muren. Vi bliver ved med at sige, at Milwaukee er et suverænt grundspilshold. Altså et af de bedste nogensinde. De smadrer alle, og de vil stå med flotte differentials og rigtig flotte statistikker. Men for fanden, hvor er de ringe, når de skal lukke kampene, hvis de er tætte. Fordi man ikke har et go-to-våben i Antetokounmpo endnu. Og der, det er faktisk det, jeg synes er så bekymrende i forhold til sådan et nederlag som i nat til Phoenix Suns. Og det bliver udpenslet ved, at Devin Booker er super flabet bagefter ved at gå ud altså offentligt og sige, når vi ser, at Antetokounmpo går op i det sidste skud, så ved vi, at det er faktisk okay. Men det er problemet. Og du spiller mod en spiller, der scorer 47 point og rammer alt. Og alligevel vil man faktisk gerne have, at det er ham, der afslutter med sådan en mellemdistanceskud til sidst. Det synes jeg er problematisk.
Det kan godt være, at vi skulle have snakket lidt, koordineret lidt om det her emne, Peter. Jeg prøver at tale dem op og sige, at de nærmer sig en point differential på plus 10. Altså, vi må trods alt give dem, Peter, at du er stadig nervøs for deres top-top-niveau. Det bliver tophold i grundspillet. Lige nu leverer de det bedste angreb i NBA. De har det 9. bedste forsvar og ligger nummer 3 i det, der hedder rebound rate. Så det er jo et reelt grundspils tophold.
Det er mega godt hold.
Men det er ikke det, der er målet for dem. Det er det, du er frem til. Jamen,
altså, ja, altså igen, afstem forventninger med det, du ser på banen. Forventningen var, at de ville smadre alt i løbet af grundspillet. Håbet er, og det Milwaukee virkelig gerne vil, det er jo at vinde et mesterskab. Og håbet er, at man kan få udviklet holdet, så Giannis Antetokounmpo kan blive en go-to-spiller i det sidste sekund. Og hvis ikke han skal være det med dribling, så skal der være en anden. Så skal det være Jrue Holiday, så skal det være Middleton, så skal det være en eller anden, som kan kreere noget på egen hånd. Og lige nu ser vi bare, at det er same old, same old. Antetokounmpo vader igennem folk i løbet af 47 minutter. Der er 1 minut tilbage, så skal man vinde kampen, og så bliver man en lille smule forvirret. Og jeg er ikke blevet klogere. Jeg synes ikke, jeg kan se, at...
Men er det Box Warby... eller Antetokounmpo, du siger, der er forvirret? Det skal bare lige på plads.
Jamen, Antetokounmpo er også forvirret. Men det, jeg synes, det falder tilbage på holdet og strukturen på hvordan man afslutter kampe.
Okay.
Han er så dødbringende god til at komme ind i feltet og til at dunke folk i hovedet. Altså, nu har jeg ikke talt, hvor mange dunk han har i nattens kamp, men det er mange.
En del,
altså, det er jo hver gang, han er derinde, så er der jo 2-3 stykker omkring ham. Og lige pludselig så sætter han af, og det er med højre hånd, det er med venstre hånd, det er fuldstændig ligegyldigt. Men det er bare, altså, det er jo også, måske er det også lidt forkert at sidde og tale en kamp ned, men han har 47, 11, 5 og 1, smider kun 2 bolde væk og skyder fantastiske procenter. Men for mig at se, så det, jeg hæfter mig ved, det er afslutningen på kampen. Det er den måde, som Milwaukee igen misser en chance for at, altså at lukke en afgørende kamp ved et spil, som Antetokounmpo stadigvæk ikke magter. Altså, det er ikke hans spil, det her, og det er et problem.
Så de her, det samme, de her første dage i februar, det er sådan et symbol på, hvordan Bucks succes bliver. 5 sejre i træk,
ja.
Enorm point differential, men når det så gælder, så kommer de til at tabe.
Ja, det er fuldstændig, det er hovedet på sømmet.
Ja, okay.
Det er det, der er min frygt. Det er lige præcis, at vi ser det her, men når det så virkelig er, at man skal op imod et godt hold, lukke en kamp, det er tæt, hvem afslutter til sidst? Jamen, så er det Antetokounmpo, der står sådan omkring straffekastlinjen og hopper op. Og det er ikke den bedste afslutning, fordi han er ikke super god til det her. Han er god til alt muligt andet. Og det er jo det, de har prøvet at adressere ved at få fat i Jrue Holiday og sige, kan du ikke hjælpe os med det her? Og det kan han, og han var ikke med i nat. Så undskyldninger kan vi sagtens finde for Milwaukee, og vi kan også godt vende den rundt og sige, hold nu op, de er så gode. 9,4 i point differential, og Antetokounmpo er der, og det hele kører. Og Jrue Holiday var ikke med i nat, så derfor næste gang, så er han med, og så kan han netop kreere det her sidste skud. Men jeg synes bare, det er et godt billede på, hvad Milwaukee er for et hold. Altså, jeg er ikke i tvivl om, de kommer til at ligge i top med Eastern Conference.
Nej.
Altså, de er suveræne. Men det sagde vi også, inden sæsonen gik i gang. Det sagde vi også sidste år. Suveræn grundspilshold. Men vi er faktisk lige glade, fordi det er ikke her, vi skal se, hvad Milwaukee har lavet af. Det er i slutspillet. Og det her, det er bare sådan, for mig, så er det bare sådan endnu en rød lampe, der sådan, vi er der altså ikke helt endnu.
Skal de gøre noget, hvis det skal lykkes?
De har jo gjort noget.
Ja, men skal de gøre mere?
Gjort det?
Altså, er det Middleton? Er det løsningen, at han skal væk, og man så skal samle andre brikker ind, der er mere clutch, kan hjælpe Giannis, når det virkelig gælder? Det er jo bare nu skud for hoften.
Ja, nej, jeg synes ikke, der er nogen, der er mere clutch, end Middleton er. Jeg tænker bare, at man er nødt til at finde, i hvert fald få nogle sæt til sidst i kampe, som ikke hedder Antetokounmpo modtage bolden, og så skal du kreere noget off the dribble. Fordi det er ikke, altså forsvaret ved det. Forsvaret kollapser, forsvaret sørger for, at Antetokounmpo ikke kommer til ringen.
Ja.
Det kan han gøre i løbet af grundspillet i løbet af de første 45 minutter af alle kampe. Så er forsvaret ikke skarpt nok, men vi ved, når vi kommer til slutspillet, så vil der stå en mur. Altså, den recept har vi jo set. Og der har man ikke fundet løsningen endnu. Så har man hentet Jrue Holiday ind, og det synes jeg er super, super spændende. Men jeg skal bare se det nogle gange, at det er ham, der får bolden, tager en beslutning, sætter Antetokounmpo op i et eller andet, hvor han kommer i løb mod ringen, hvor man spiller noget screening-spil, hvor han kan rulle mod ringen. Men man må passe på ikke at blive for ensidig og sige, det skal være dig, Antetokounmpo. Fordi Middleton er en fantastisk skytte, og Jrue Holiday bør være en spiller, der kan hjælpe med at sætte dem begge to op, eller selv tage det sidste skud. Ja. Vi skal ikke stå med, at det er Bobby Portis, eller DiVincenzo, eller... Altså, selvfølgelig er det de tre, der i... på en eller anden måde skal have fundet ud af, hvordan lukker vi kampene. Og i nat var bare endnu et af de der eksempler på, Milwaukee er der ikke helt.
5 sejre til at åbne februar med blev afløst af et nederlag i nat og Milwaukee Bucks. Næste kamp er på fredag, hvor de spiller på udebane mod NBA's varmeste hold, Utah Jazz, der har hentet 16 sejre i deres seneste 17 kampe. Det er fuldstændig vildt imponerende run, de på lige for tiden, Utah Jazz.
Men kan vi lige snakke lidt om det Utah Jazz, det de har lavet? Det bliver jeg altså nødt til.
Ja, endelig. Det kan vi så. Fordi, 16 sejre i seneste 17 kampe.
Og hvad endnu mere imponerende er, 14 af dem er sejre med mere end 10 point. 14 af de her 17 kampe. Det er det eneste andet. Altså, vi har ikke set det her siden 70-71 Milwaukee Bucks.
Okay.
Det er fuldstændig afsindigt, det de laver. De spiller så tosset godt og går stadigvæk under radaren, selvom det ligger nummer 1 i hele NBA. Altså, det er dybt, dybt imponerende. De er ikke bare vinder, de slagter de andre lige nu. Altså, Utah er modsat Milwaukee, så er Utah de er kommet videre fra sidste år, hvor de havde så svært ved at implementere Mike Conley. De kunne ikke få spillet rigtigt til at fungere, og så var der alt covid-19, og vi havde lige pludselig to holdkammerater, som måske ikke, altså Gobert og Mitchell, der måske ikke kunne spille sammen, og jeg skal komme efter dig. Winning cures everything, og lige nu, der klikker de altså på alle cylinder, men altså 14 ud af de her 16 sejre med over 10 point, ikke set siden 70-71 Milwaukee.
Hatten af for Utah, det er vildt imponerende.
Ja, det må vi sige.
Tilbage til Eastern Conference og til et andet hold, der bestemt også spiller godt lige for tiden. Charlotte Hornets, imponerende nok, indtager en 7. plads i East efter 26 kampe spillet. De havde vundet 5 af deres seneste 7 kampe, inden de så tabte til Memphis Grizzlies her i nat. Og efter en del kummerlige år, det kan vi godt kalde dem, rent underholdningsmæssigt, altså så er Charlotte Hornets blevet en league pass favorite. Og de her to aspekter, Peter, at de vinder kampe og de underholdende, det hænger vel uløseligt sammen med den ubestridte frontrunner til Rookie of the Year, LaMelo Ball.
Jamen, det gør det. Jeg synes faktisk, man gjorde det rigtigt i sæsonoptakten og i sæsondebuten, at man ikke startede LaMelo Ball.
Ja.
Altså, at man simpelthen ikke lagde det pres på ham. Jeg troede, han ville starte fra day one. Det havde jeg egentlig forudset, at det ville han. Der tog jeg jo grundigt fejl. Og endnu en gang, så man er bare ikke lige så klog som dem derovre. Der er ikke noget at gøre. Det tror jeg var det helt rigtige. At han fik lov til lige at døbe tæerne og spille en 20 kampe, og så da han får lov til at starte, så eksploderer han jo ind og har jo faktisk ikke set sig tilbage. I den her måned, han har den første kamp i måneden, scorer han 14 point og har 7 assists og 5 rebounds. Så scorer han 22, 34, 19, 24, 17. Har haft den her triple-double som den yngste nogensinde,
yes,
tilbage i januar. Og lige nu er han, altså det er must-see TV, og det har det været noget tid. Han er simpelthen så sjov at se. Jeg troede ikke en skid på, at det kunne lykkes for ham. Jeg troede simpelthen ikke på, at han kunne skyde. Jeg troede ikke på, at han, når han kom op imod voksne mænd, kunne få lov til at komme til ringen. Jeg troede ikke, han var hurtig nok. Altså på alle måder har han modbevist alt, hvad jeg havde forestillet mig. Han er en dominerende spiller, og nu, hvad var det, der var et eller andet talking head, der var ude og sige, at han allerede nu var blandt de 10 bedste point guards i NBA. Der er jeg ikke endnu. Det ved jeg ikke, om jeg synes, han er. Men jeg synes ved Gud, at han er sjov at se spille, og de er bare bedre, når han spiller lige nu. Han sætter dem op, ja. Han rebounder fantastisk for sin position, og så scorer han point. Altså 7 ramte træer i den her kamp, hvor han scorer 24 point mod Houston. Lidt synd, at de taber i nat, fordi det havde været en sjovere historie for os at sidde på en 3-game winning streak og LaMelo Ball.
Oh yes.
Men
det havde faktisk været bedre, hvis vi optog podcast i går, for der havde Milwaukee vundet 5 i træk, og de havde vundet 5-7.
De har fundet det hele kører for dem. De ved, hvordan de lukker kampe, alt er godt i Milwaukee. Gårdsdagens podcast. Nej, det skal vi gøre.
Onsdagens podcast, nu om torsdag. Ja. Så kan vi sidde klogere.
men det ender ikke på det billede af en LaMelo Ball, som lige nu altså viser ligaen, at han hører til. Og han ikke er bange. Han er 19 år gammel.
Oh yes.
Det er, altså det er skørt, når man, altså, ja. Og det, der er jo rigtig meget debat, og den tror jeg også godt, vi kan snakke en lille smule om det her med, hvad betyder det for college-rækkerne, når vi nu har LaMelo Ball, der går ud og siger, jamen jeg skal ikke i college, jeg tager til Australien, jeg tager til Litauen, jeg tøffer lige lidt rundt og spiller med voksne mænd, og når jeg så skal spille NBA om et år, så er jeg klar. Han har jo vist, at det er han. Og nu ser vi nogle af de bedste college, eller potentielle college-spillere, der spiller G-League i stedet for, som nu bliver draftet her til sommer. Og
ja.
Altså Jalen Green er nok det navn, de fleste kender. Team Unite, er det ikke det, det hedder? Det tror jeg nok i G-League, de havde debut i går eller forgårs.
Ignite,
ja, okay. Ved du, hvornår den startende point guard på det hold?
Nej,
Jared Jack.
Nej, det så jeg godt. Jeg troede, til at starte med, det må være hans søn. Nej, det var det ikke. Jared Jack Jr. Nej,
han spiller G-League. Det synes jeg virkelig er morsomt. Men altså, det er jo lidt sjovt at tale om, altså, hvor mange af de her store, store navne, som vi ser i NBA i løbet af nogle år, som forbigår college og siger, det gider vi ikke. Vi vil ud og spille med det samme. For det første vil vi tjene penge, og for det andet så tror vi faktisk, at vi kan blive bedre af at spille uden for college-rækkerne. Jeg havde jo sidste år nogle, altså vi talte også om det der, hvor jeg sagde, hvad betyder det for college-rækkerne? Betyder det så, at folk ikke gider se college? Betyder det, at NCAA-turneringen bliver udvandet? Ja, talentmæssigt bliver den måske udvandet, men folk vil stadigvæk se college, så der endnu en gang tog jeg fejl. Altså, selvom de bedste spillere tøffer rundt et andet sted, så vil college stadigvæk være det, man kigger på i USA. Så måske kan det blive en win-win. NCAA lider ikke af det her, og måske bliver de bedste spillere bare endnu mere klar. Fordi hvis du kan være 19 år gammel og gå ind i NBA på den måde, LaMelo Ball har gjort, så er du klar.
Men der vil også være en masse 19-årige, der ikke kan gå ind og gøre det, som LaMelo Ball gør. Der vil også være en masse 26-årige, der kan gå ind i NBA, og ikke kan gøre det, som LaMelo Ball gør.
Så. Ja, ja, men det er også rigtigt. Men jeg må bare sige, at jeg er dybt imponeret over det, han leverer lige nu. Og så kan man synes om Ball-familien, hvad man vil. Jeg er ikke stor fortaler for farmand Ball, men spillet på banen, han er virkelig morsom at se, fordi er du svimmel, var han god. Han har så mange lækre detaljer, og jeg synes faktisk også, han gebærder sig på banen på en måde, jeg godt kan lide. Altså, du må gerne være lidt cocky, det gør ikke noget, men det kammer ikke over, han er ikke, det er ikke sådan noget med at tårne til folk og være nedladende. Jeg synes, han egentlig går til
opgave. Han spiller med glæde.
Ja, lige præcis. Der er nemlig noget spilleglæde. Altså lidt ligesom Luka Doncic gjorde. Kom ind domineret fra start og var bare super glad, og han er så blevet lidt småsur nu. Det... han er faktisk mega sur.
Peter, hvor langt er LaMelo Ball foran anden pladserne til prisen som rookie of the year?
Altså 8 kilometer.
Anthony 9 Edwards. Kilometer.
Okay. Altså, han er langt foran.
Halliburton.
Ja, Halliburton er uden tvivl nummer 2. Ikke bare for mig, jeg tror for de fleste. Men LaMelo Ball, det er en anden kaliber, fordi det her, det er en spiller, der går ind, dominerer spillet på hans præmisser. Han har bolden, det er ham, der bestemmer. Der ser vi mere, at Halliburton kommer ind og er en sublim, altså et godt sidekick til Darren Fox, som også har taget et skridt op i den her sæson.
Og så har han fået en 7. plads i Eastern Conference, Charlotte Hornets. Altså,
jamen altså på alle måder.
Det er en flot placering.
Det er super, super flot. Og når de slår Houston Rockets, som ellers har været brandvarme, på den her måde, og LaMelo Ball går ind og skyder på den måde, som han har gjort, både i den her, altså hvor han rammer 7 for 12, men i hele måneden, han skyder tæt på 50% på trepointsskuddene, og det var det, alle kiggede på, også mig, altså kigge på det, jamen han kan jo ikke skyde, det går langsomt, og det er skævt, og det er grimt, og det kommer aldrig til at virke, og han er ikke hurtig nok til at komme til ringen. Jo, han flyver forbi folk og er ved ringen. Han dunker folk i hovedet, han skyder træer off the dribble, han lægger afleveringer, altså han er måske den. Ah, Ja Morant havde også en god assist i nat, vil jeg sige, men han, han er med på de der highlight pakker, og han er ikke med, fordi han hedder LaMelo Ball og er 19. Han er med, fordi de afleveringer, han lægger, er så latterlig gode.
Altså, det er ham og Miles Bridges, hver gang, der er ja. Top 10.
Ja. Jamen, han er sjov, altså han er virkelig sjov at se, fordi det er ikke tomme kalorier, det er også det, der er lidt morsomt. Altså, de vinder faktisk kampe, fordi han spiller godt. Så hatten af for både, at Charlotte så, at det her ville være den bedste spiller i draften, i hvert fald i den første sæson. Jeg troede ikke på det. Altså, jeg ved godt, Gavoni, er det ikke dernede ham, der det store college head og det store draft head, som også havde LaMelo Ball som klart nummer et, fordi at man kunne se, at det ville kunne virke i NBA. Jeg var der ikke. Jeg troede simpelthen ikke nok på det. Det gør jeg nu. I'm a believer. Jeg ved ikke, kan man være en... hvordan, hvis man er belieber, når man er vild med Justin Bieber... Hvad er man så, hvis man støtter
LaMelo? Det workshopper vi lige, Peter.
Det ja, det gør vi.
Vi får trykket en t-shirt, det er vi nødt til.
Jeg har ikke et godt ord lige nu. LaVeliber? Nej, det er ikke godt.
Nej, vi workshopper, ja.
Yes.
Her i februar måned, der snitter LaMelo Ball 21,7 point, 5,3 rebounds, 6,3 assists og 1,3 steals per kamp. Og så skyder han over 45% fra gulvet, 48,8% bag trepointslinjen og 88,9%, altså knap 89% fra straffekastlinjen. Vi skal også huske at nævne, Peter, at Gordon Hayward er bundsolid for Hornets. Malik Monk rammer sine træer, som han aldrig har gjort før. Miles Bridges er god for bænken. Og selvom jeg har sagt tidligere, at det har været nogle kummerlige år, altså, så er det som om, at man i de sidste par sæsoner faktisk har haft en form for identitet hos det her kummerlige Hornets-hold. Og det skal i den grad tilskrive cheftræner James Borrego, som også coacher et hold, der har været oppe i top 10 i defensive efficiency her tidligere på ugen. Det sker altså kun, hvis der er styr på løjerne i baglandet, så du sagde hatten af for Charlotte, jeg siger hatten af for James Borrego.
Ja, men vi kan godt tage hatten af for dem begge to, fordi det er nok sådan et collab. Altså jeg tror ikke, vi kun kan give den ene sådan, den store ros, men altså det er faktisk det er ret exceptionelt, det de laver. Jeg havde ikke forventet, at Charlotte ville være så gode, som de er lige nu. Så altså, hvis du kan få Bismarck Biyombo til at ligne en NBA-spiller, så skal du også have ros.
Tilbage til stillingen, hvor den største og mest markante ændring, vi har fået i de sidste uger her, det er, at Toronto Raptors har kæmpet sig ind i en top 5 efter en meget sløj start på sæsonen. Jeg mener, de startede 2-8 i de første 10 kampe, og rejsen opad i Eastern Conference er et resultat af 5 sejre i de sidste 6 kampe, den seneste kom her i nat over Washington Wizards. Pascal Siakam har haft 4 30-points kampe i de sidste 6 opgør. Vi så Fred VanVleet levere 54 point mod Orlando Magic i sidste uge. Kyle Lowry havde 30 point, da de vandt over Brooklyn Nets. Og hvis man kun kigger på grundspilskampen i februar måned, så har Raptors faktisk ligaens bedste offensiv hold. Så præcis, Peter, som du har sagt hver gang, jeg har spurgt dig, prøv at så det tvivl i dit sind. Det var bare et spørgsmål om tid, før Raptors begyndte at trende opad. Det er godt set, det er gjort nu. Nu er de top 5 hold i Eastern Conference.
Ja, altså det, jeg vil gerne rose mig selv, men altså det var for godt et hold til at være uden for slutspillet. Og jeg synes, de ligger retmæssigt lige nu, hvor de skal være. Det er et hold, vi skal regne med. Men noget af det, der bliver interessant, altså ud over Aaron Baines, jeg ved ikke, om vi skal kalde det et eksperiment, eller hvad vi skal kalde det. Det fungerer i hvert fald ikke super godt. Han var mega god sidste år hos Phoenix. Altså, spillede virkelig en kæmpe sæson, og jeg mente, at det var et rigtig godt pick-up, man havde lavet i Toronto. Boucher, han snupper altså minutterne, er klart bedre, og jeg ved ikke, om Aaron Baines, om det er, altså, om det er sådan her, vi skal kigge på ham i den her sæson. Altså, om han ikke kan finde noget spil frem, I don't know. Men endnu mere interessant, så er det, vil vi se en Kyle Lowry måske blive ledig på trademarkedet? Kunne du forestille dig det?
Det er jo lidt en rigtig flot segue, Peter, du lige laver der, fordi på trods af de her 5 sejre i 6 kampe, altså så er Raptors måske det varmeste hold i trade-rygter lige nu. Både at Kyle Lowry måske skal væk, altså at Raptors skal finde en ny styrmand, og så at Andre Drummond fra Cleveland Cavaliers måske er på vej til Toronto, de er i hvert fald interesseret i ham. Men jeg kan jo spørge dig, Peter, altså nu siger du, de hører til heroppe i top 5, er de gode nok til at hente den her top 4-5 placering i Eastern Conference og 2? Kan de, lad os kalde det realistisk, forstærke sig til at nå i den her top 4, hvis ikke længere?
Jamen, jeg tror egentlig godt, hvis heldet lige er med dem. Altså, fordi de havde jo ikke nogen god start. Altså, det må vi også bare sige. De har fundet rytmen lidt sent, men de når det trods alt, fordi der er jo ikke ret mange hold, der er stukket af. Altså, Philadelphia har spillet godt, Milwaukee tror jeg ikke, at de skal måle sig med i forhold til grundspillet. Men Brooklyn 15-12, Boston 12-11, Toronto 12-13, Indiana 12-13, Charlotte 12-14. Altså alle de her hold ligger jo i den samme suppedags. Så Raptors kan sagtens sige, jamen vi hører til i top 4. Jeg tror ikke, de fanger hverken Philadelphia eller Milwaukee. Jeg har en fornemmelse af, at de to hold, de skal nok fortsætte. Og Kevin Durant siger, at rolig, Brooklyn, vi er okay. Det tror jeg sådan set også, de er. Men ellers så ligger Toronto, de er med. Men jeg er dybt fascineret af den her snak omkring trades og Kyle Lowry. Altså, fordi han er vel nok den største Toronto-spiller nogensinde. Altså,
det har du i hvert fald kåret ham til tidligere.
Jamen det tror jeg også, han er. Ikke fordi han er den bedste. Jeg ved godt, Vince Carter har været der. Jeg ved godt, Tracy McGrady. Jeg ved godt, Chris Bosh. Altså alle de her navne.
Den, der har udrettet mest. Har
der år. Men den, der har været der i så mange år og været veteranen, og den spiller, der stadigvæk altså virkelig kan spille. Altså, han er stadigvæk virkelig god, og han er så god, at han faktisk er værdifuld. Så hvis Toronto siger, vi tror, han er så værdifuld, at vi gør ingenting, fordi vi har en chance for at lave et opsæt, vi kan måske endda vinde et mesterskab. Vi skal være heldige, men vi kan faktisk. Vi har et godt hold. Vi kan endda måske opgradere på andre steder. Det har Andre Drummond, jeg ved ikke, om det er en upgrade eller ej, selvom hans statistikker stikker af, så ved jeg ikke, om det er godt. Det er bedre end Aaron Baines, bevares, men jeg ved ikke, om det kan lykkes for dem. Men de kunne også gå den anden vej og sige, Kyle Lowry har lige nu, nok for sidste gang i karrieren, virkelig høj værdi. Altså, kunne du se Kyle Lowry komme til Lakers? Kunne du se ham komme til Clippers? Kunne du se ham komme til nogle af de her mandskaber, som er favoritter, men som er en lille smule svage på point guard-positionen? Hvad vil de give op for at få fat i Kyle Lowry? Kunne de få det til at lade sig gøre? Hvordan?
Altså. Eller et Peter. Altså, nu vender vi tilbage til Phoenix Suns lige om lidt, hvor man jo i den grad kan sige, altså Chris Paul har gjort det igen. Kunne Kyle Lowry være sådan den nye Chris Paul uden yderligere sammenligninger? Men simpelthen gå ind og så altså, vende lykken for unge hold, der er på vej frem. Nu Sacramento, det er et dårligt eksempel, fordi de har en startende point guard. Men sådan et sted, jeg ved ikke, hvad det kunne være for et sted, men et sted, der mangler den her veteran point guard, der bare går forrest og ændre kulturen på holdet.
Det skal jeg jo ikke sige nej til. Altså, men han har jo så stor værdi for holdet. Han har så stor værdi for et mesterskabshold, som har chancer for at vinde, som mangler det sidste. Men han vil også have enorm værdi for et rebuild-projekt. Ligesom Chris Paul havde i Oklahoma. Ligesom Chris Paul nu er gået ind på et, vi kan godt kalde Phoenix, ind til den her sæson for middelmådige. Og det er ikke for at tale dem ned. Altså kom ind og så blive det, der gør, at holdet lige pludselig rykker i slutspillet og faktisk er en værdig modstander. Altså, så han har værdi for alle mandskaber, fordi han er den her veteran, fordi han stadigvæk kan levere på banen. Altså, han er dybt, dybt fascinerende, fordi alle hold har brug for en lille tyk Kyle Lowry.
New Orleans?
Alle, ja, altså, hvis man ikke vil gå med Lonzo Ball og sige, det er ikke LaMelo, så nu vil vi heller ikke have Lonzo, så vil vi gerne have Kyle Lowry. Du ved, at man tror, de gerne vil have ham. Altså, alle hold har brug for Kyle Lowry. Men Toronto har også, så måske kan Toronto også gå tilbage i historien og sige, det år, vi ikke gjorde noget, var alle regnet med, at nu skulle vi gøre noget. Der gjorde vi det ikke, og se, der var vi gode. Måske gør de det igen. Altså, det vil heller ikke komme bag på mig, men jeg er bare fascineret af, hvordan en spiller som Kyle Lowry lige pludselig kan måske skifte hold, måske ikke, og begge dele vil give mening.
Det sidste, vi lige kan sige om stillingen i Eastern Conference, er, at efter en solid start på sæsonen, så er Cleveland Cavaliers raslet ned igennem stillingen 5 nederlag i træk, efter de tabte til Denver Nuggets i nat. 9 nederlag i deres seneste 11 kampe, både deres forsvar og angreb er faldet fuldstændig fra hinanden i det her stretch, hvor det bevares. Det har været en række svære kampe, men de er altså dumpet helt ned på en 12. plads i Eastern Conference, og lige efter dem, der finder vi Orlando Magic, der på grund af mange, mange skader har tabt 4 af deres seneste 5 kampe. De er faktisk gået 3-14 i deres seneste 17 kampe, men de må altså også klare sig uden Markelle Fultz, uden Jonathan Isaac, uden Aaron Gordon, så det er altså heller ikke så nemt at være Orlando Magic-spiller lige nu. På nær Nikola Vucevic, han giver den gas for tiden. Hold øje med ham, hvis du spiller fantasy i hvert fald. Han har frit råderum. Er der andet, vi lige skal have nævnt, Peter, når vi er ved stilling i Eastern Conference? Så du Zach LaVine og Kobe White nat?
Jamen, det er jo første gang i NBA's historie, at to spillere på det samme hold scorer 8 eller derover 3-point-scoringer.
Lige præcis. Bulls vandt 129-116 over New Orleans Pelicans. Zach LaVine scorede 46 point, satte 9 træer, og Kobe White andetårsspilleren satte altså 8 træer første gang. Det er ikke Curry og Thompson.
Nej, og det er
ikke,
og det er jo mærkeligt.
Hvem kunne vi ellers nævne? Altså? Ja, det er så underligt.
Jamen, det er vildt underligt. Jamen, og specielt når du har haft en sæson også, hvor du også havde Durant med. Altså, så det er faktisk en ret vild rekord, at to spillere på den måde brænder varm. Jeg havde ikke forestillet mig, at det nogensinde skulle være andre end altså en Golden State-kombination. Det her, det er, at det kan godt være, det kommer til at ske i Brooklyn nu. Der er også et par spillere, der godt kan ja, kunne finde det på det, men ja, det er faktisk ret vildt. Og når man, altså, hvis man ser highlights, jeg så ikke hele kampen, jeg så kun highlight-pakken, så ligner Zach LaVine verdens bedste angrebsspiller nogensinde. Jamen det stroke, han har, den måde, han lige sætter af på og fyrer de her træer af, og samtidig når til ringen, når, altså de dunk, han har, jeg ved ikke, om Antetokounmpo, det ser sjovt ud, fordi han har så lange arme, men Zach LaVine har stadigvæk noget bounce, og han ser så voldsomt god ud. Og Chicago, når det ruller fra Chicago, så er de svære at lege med, og det gjorde det altså i nat.
Er der noget, vi skal nævne, når vi lige er ved stillingen Eastern Conference?
Altså, jeg tror, der sidder nogle Sixers-fans derude og siger, hallo, altså vi er nummer et. Det lykkedes faktisk for os, alt det her med at tanke i 4 sæsoner, og være det ringeste hold, og drafte rigtig godt. Og hvorfor, I vil trade Ben Simmons, hvad snakker I om? Prøv at se os nu. Altså, hatten af for Philadelphia, 18-7, det er, de spiller godt, og de, altså, kombinationen af Seth Curry, og Joel Embiid, og Ben Simmons, Tobias Harris, og Danny Green, altså, de 5 startere, de komplementerer hinanden fabelagtigt godt, så jeg synes bare lige, selvfølgelig skal de have noget ros, fordi der er nok godt at kigge på der.
Inden vi springer fra Eastern til Western Conference, så skal vi lige have vendt mandagens trade, som allerede blev offentliggjort semi-officielt søndag aften. Den tidligere Most Valuable Player Derrick Rose er blevet traded fra Detroit Pistons til New York Knicks, der til gengæld sender Dennis Smith Jr. og 2021 anden runde draft pick til Detroit. Derrick Rose spillede også for Knicks tilbage i 16-17 sæsonen og bliver efter den her handel genforenet med cheftræner Tom Thibodeau, der har været træner for Rose hos Chicago Bulls, hos Minnesota Timberwolves og nu hos New York Knicks. Peter, Derrick Rose fra Detroit til New York, point guard Dennis Smith Jr. og et andet runde draft pick til Detroit. Hvorfor indgår de her to klubber den her handel?
Hvis vi starter i New York.
det er en god reaktion, når man får spørgsmål.
Altså, New York siden ja. Er det. Det er et fantastisk trade, hvis du kan få fat i Derrick Rose for et second round pick og en spiller, som du har givet op på.
Yes.
Det i sig selv er et super, super flot trade, fordi Derrick Rose har stadigvæk en værdi. Han er stadigvæk en af de spillere, der kan kreere point. Han kan komme på straffekastlinjen, han kan komme til ringen. Han kan score i de øjeblikke, hvor et forsvar eller et angreb står og bliver rådvilde. Altså han har stadigvæk et første skridt, og han kan slå sin mand, og han kan få sit skud af. Det kan han. Han er bedre end et andet rundevalg. Når det så er sagt, Grunden til, at man gør det i New York, det er, fordi det er en god handel, og fordi Tom Thibodeau står derinde og siger, ved du hvad, det er en MVP-spiller, han er veteran, vi vinder flere kampe med Derrick Rose, end uden Derrick Rose.
Ja.
Det er også fuldstændig rigtigt. Men det, jeg synes, jeg er nervøs for New Yorks side. Nu har jeg haft nogle dage til at tænke over det her. Hvad sker der med alle de andre guards omkring Derrick Rose? Fordi han er ikke en spiller, der bare går ind på banen og står og kugelurer nede i hjørnet. Altså han er en spiller, der kræver at have bolden i hænderne. Du har et par guards, som du gerne vil udvikle på. Så henter du en veteran ind til en head coach, som godt kan lide at spille med veteraner. En head coach, der har historie med Derrick Rose. En god historie. Altså de kan godt lide hinanden. Emmanuel Quigley, hvordan skal han få minutter? RJ Barrett, ja. Passer det godt sammen med Derrick Rose? Hvorfor gør man det her? Det gør man selvfølgelig for at komme i slutspillet, fordi Thibodeau, han vil gerne vinde, han vil gerne vise, at det her hold kan komme i slutspillet. Nu hjælper jeg os, altså vi bliver endnu bedre nu, fordi vi får Derrick Rose. Betyder det her flere sejre i sæsonen? Det tror jeg, det gør. Jeg ved ikke, hvor mange, men jeg tror, at New York vinder flere kampe i år, fordi de har fået Derrick Rose, i stedet for ikke at have Derrick Rose. Men jeg er nervøs for, om man sætter udviklingen på de unge spillere tilbage, og at man ikke får lov til at se, hvad kan Emmanuel Quigley egentlig gøre? Og hvad med Frank Ntilikina? Han findes stadigvæk. Er det nu slut med ham?
Jamen, ham, altså, ham vil Detroit ikke have, har jeg lært. De vil heller ikke have Kevin Knox. Nej, det passer ikke. New York Knicks sagde, at de ikke ville have Kevin Knox med en pakke.
Nå.
Og jeg mener, Detroit sagde nej til Frankie Smokes.
Vi sætter ikke Knox med i pakken. Jamen, ham vil vi heller ikke have.
Nå, vel at sagt. Men bliver hans rolle ikke, Peter, har fået sæsondebut for Knicks tirsdags, hvor de spillede mod Miami Heat. Her leverede han 14 point, 3 assist, en rebound, et steal og et blok på 20 minutter, kommende fra bænken. Og er det ikke hans primære rolle, det er nemlig at være mentor for RJ Barrett, Emmanuel Quigley, Elfrid Payton måske?
Det håber jeg.
Ja.
Men det jeg frygter, det er jo, at Thibodeau falder tilbage i den her fælde, som vi ser mange headcoaches, som gerne vil vinde kampe. Et eller andet sted, så er Thibodeau jo fløjtende ligeglad med, om New York om 4 år har et hold af spillere, som er der, og som har spillet sammen, og som har udviklet sig. Han vil vinde nu, fordi det er hans arbejde. Og han står bedre nu med Derrick Rose. Så jeg er bange for, at Derrick Rose får for stor en rolle for det her New York-hold. Det kan være, at han er blevet klogere til Thibodeau. Det kan være, at han faktisk bruger Derrick Rose som en sparkplug, som en spiller fra bænken. Og så man, altså jeg synes jo, man skulle få Quigley ind i starting lineup og sige, det er sådan her, vi spiller. Nu udvælger det dig og RJ Barrett, det er jer to og Julius Randle og Mitchell. Jer fire af vores core. Og så har vi nogle veteraner til omklædningsrummet. Vi har nogle veteraner, der på banen også kan levere. Nu prøver vi at vinde kampe sammen, men det er jer unge. Det er jer, der bærer holdet. Det er jer, der er stjernerne. Hurra, hurra, her kører vi afsted. Jeg er bare bange for, at det, om 4 kampe, så er det, Derrick Rose, han skal nok ind og starte, fordi han skal nok spille 30 minutter. Hans usage rate skal nok op over 30. Altså, det frygter jeg. Så jeg er en lille smule skeptisk. Men omvendt, som jeg lagde ud med at sige, så er det jo en mega god handel. Derrick Rose er bedre end et andet rundevalg.
Det er en god handel for New York side, fordi i den anden lejr, Peter, det er måske svært at sige, hvad Detroit Pistons får i Dennis Smith Jr. Han har spillet 3 kampe for Knicks i den her sæson, uden at levere noget så helst. Altså, han var ikke med i Detroits sejr over Brooklyn her tirsdag, så han kan få Pistons debut nat, hvor man får besøg af Indiana Pacers. Derrick Rose har været et rimelig varmt navn på trade-børsen i noget tid. Det er vel fair nok for Detroit, at de gerne vil give Dennis Smith Jr. et kick. Han har jo trods alt været en rimelig god scorende point guard tidligere. Men kunne man ikke have fået mere eller andet i den her, altså når man har en trade chip som Derrick Rose, som mange gerne vil have, inklusive Lakers, Clippers, Contenders? Ja.
Jamen det er jo lige præcis der, hvor jeg fatter ikke en lyd af det her.
Okay.
Fordi, altså, jamen sidste år så vi jo Derrick Rose navn også blev nævnt. Og der var vi jo oppe i første rundevalg, og vi var oppe i, altså at han kunne være tungen på vægtskålen, og det var jo specielt hos Lakers, man rigtig gerne ville have ham. Jeg forstår simpelthen ikke, der ikke er nogen hold, som sidder og kigger og siger, det her, vi mangler simpelthen en score fra bænken, for at vi kan vinde det hele. Altså, hvad med Denver Nuggets? Kunne det være interessant for dem? Altså, nu har man Monte Morris, som er deres backup point guard. Der kunne Derrick Rose måske være en anden slags point guard. Hvad med Utah Jazz? Kunne det være interessant? Hvad med Dallas?
Milwaukee, som vi snakkede om tidligere.
Ja, Milwaukee. Altså, jeg synes, der er mange hold, som godt kunne sige, 20 minutter med Derrick Rose, muligheden for at have ham siddende på bænken, den gør, at vi tror lidt mere på, at vi kan vinde det hele. Boston Celtics. Altså, der er mange hold, som jeg troede ville give mere. Og selvfølgelig, altså, vi må da gå ud fra, at man har ringet rundt og sagt, hey, du kan få Derrick Rose, vi vil gerne have, og så har folk lagt på og sagt, nej, det er for meget, og det vil vi ikke give. De taler ikke kun med New York og siger, et andet rundevalg.
Men det er også en sjov, jamen, det er også en sjov timing. Altså, der er over en måned til trade deadline.
Ja.
Jeg forestiller mig da sådan, at Derrick Rose har sagt, det her, det gik ikke. Killian Hayes er skadet. Jeg kan ikke være mentor for ham. Vi vinder ikke noget som helst. Jeg vil gerne væk. Kan I ikke finde ud af noget til New York, for der er Tom Thibodeau? Det er det eneste, der giver mening i min bog, med så lang tid jo, til trade deadline. At Detroit så bare gør det, det er måske goodwill over for Derrick Rose.
Jamen, hvorfor skal de give ham goodwill? Hvis vi to var direktørerne i Detroit, Derrick Rose vil være klap i. Du spiller her, indtil vi siger noget andet, fordi sådan er arbejdslivet i NBA. Og hvis vi kan vente 14 dage og afsøge markedet og få et første rundevalg, så er vi ligeglade med, at du godt kan lide Tom Thibodeau. Så kan det være, at du kommer til Vestkysten eller et andet sted.
Det kan godt være, at de er good guys, Peter.
I NBA, på ledelsesgangen. Jeg
kan ikke altid tænke det værste om.
Det er kun Mark Cuban, der er en good guy. Og det ved jeg faktisk ikke engang.
Det er
mærkeligt.
Det er en mærkelig handel fra Detroit side. På den anden side, hvis du siger, New York, de er bedre efter den her handel. Detroit Pistons mål i år er jo ikke at være gode, på trods af alt det, de har lavet i offseason. Detroit er vel dårligere nu, og det må vel være mål.
Det går vi ud fra, med mindre Dennis Smith Jr. her beviser, at han kan spille. Og jeg synes, altså, det er lykkeligt for ham, at han får en chance igen.
Ja,
altså, han var blevet så desperat, at han selv havde været ved ledelsen i New York og sagt, send mig til G-League. Altså, så kan jeg komme ned for minutter og vise, hvad jeg er værd.
Du starter ikke, det er Jared Jackson. Eller hvad er han, Jared Jack, der starter? Du er back up til Jared Jack i G-League. Dennis Smith.
Men altså, jeg var rimelig varm på Dennis Smith Jr. faktisk, da han kom ind i ligaen, fordi han er super springstærk, han er cocky, altså det, og måske er det her den oplevelse, der gør, at han bliver en lille, humbled, hvad hedder det, altså hvis man bliver
ydmyg omkring sin situation.
Men han bliver ydmyg omkring sin rolle i NBA, og det kan være, altså er det her en Chauncey Billups historie, er det her en spiller, der lige skal lidt rundt i de første par sæsoner for at finde ud af, at man måske ikke er den bedste, men man godt kan få en rolle, og så eksploderer man derfra. Det kan vi da håbe på. Altså det vil da være en smuk, smuk historie, hvis Dennis Smith Jr. han lige pludselig bliver helt fantastisk. Jeg tvivler lidt på det, men jeg synes for Detroit, det er mærkeligt, at man ikke har kunne få et første rundevalg. Det troede jeg, at Derrick Rose var værd.
Det troede jeg også. Det er også derfor. Altså både timing og så output. Ja. Fair nok, at man kan give Dennis Smith Jr. et kick, men må ikke man kunne have samlet ham op senere på et eller andet tidspunkt.
Men altså, hvor meget betyder det for et franchise som New York, at man kommer i slutspillet? Altså, det er jo nok også det, vi skal vægte det op imod. Altså, det er virkelig vigtigt, at man opbygger en vindende kultur. Og det er jeg helt enig i, og det er det, jeg synes er lykkedes for New York. Det her med, at de dækker op, og de vinder kampe, og det er rigtig, rigtig fint. Og det kan også godt være, at det her det går. Altså, at det bliver rigtig godt. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at man ikke forhindrer en udvikling hos spillere, som faktisk var rigtig godt i gang. Og der tænker jeg primært Emmanuel Quigley. Jeg håber ikke, at han bliver kyst af det her, og mister spilletid, og at Thibodeau mister troen på ham. Men altså, nu har jeg den skeptiske hat på, hvis der er noget, der hedder det. Det kan jo også godt være, hvis vi tager den positive, store hue på, at det så bliver rigtig godt. Altså, at Derrick Rose kommer ind netop og er en super mentor, og netop kan alt muligt til, hey, jeg er tidligere MVP, jeg ved lige, hvordan man skal gøre, og prøv lige at se her, Emmanuel Quigley, det der skud var ikke godt, men du skal gøre sådan og sådan. Det er håbet, og jeg vil gerne have, at New York de lykkes med det her, fordi jeg synes faktisk, de har gjort så mange positive ting i den her sæson, primært ved ikke at gøre noget andet end at hyre Thibodeau, som at få installeret noget fornuft, og det må simpelthen ikke blive smidt på gulvet på grund af det her.
Det er tredje gang i karrieren, at Derrick Rose er blevet traded. Og det fik mig til at tænke på, Peter, hvor ofte man egentlig ser en MVP blive traded, altså efter vedkommende er blevet kåret som ligaens most valuable player. Det er tid til et rabbit hole, Peter. et slag på tasken, Peter. I de sidste 50 år, hvor mange MVP'er er blevet traded, efter de har vundet MVP-titlen? Jeg kan hjælpe dig så meget med at sige, at 27 spillere er blevet kåret som MVP i NBA de sidste 50 år. Hvor mange af dem tror du, der er blevet traded, efter de er blevet kåret som MVP?
Jamen altså sådan en spiller som Kevin Durant, som går i free agency til Golden State.
Ja.
Det er jo ikke et trade, vel? Altså er vi enige om det?
Det er et dårligt eksempel, fordi der er faktisk en, det er faktisk en sign and trade.
Oh.
Så det, der er nogle variabler her, det kan jeg godt
okay.
hjælpe med at sige.
Jamen, altså i gamle dage, der gjorde man det jo ikke.
27 spillere, sidste 50 år, hvor mange af dem er blevet traded, efter de er blevet kåret som MVP. For eksempel, James Harden er jo skiftet, efter han blev kåret som MVP, men han blev også traded, før han blev MVP. Så det er et dårligt eksempel. Men det er altså efter de er blevet kåret som MVP, hvor mange er så blevet traded?
7.
16.
Er det 16? Er det så højt?
Det er faktisk rigtig mange. Jeg sad og kiggede på det her i går, fordi...
Ja, det havde jeg ikke troet, det var så
mange. Mange af dem er aftaler, man har lavet. Sign and trades, det vender vi tilbage til. Men Kareem Abdul-Jabbar, Dave Cowens, Bob McAdoo, Bill Walton, Moses Malone...
Dave Cowens?
Ja, det var faktisk en trade, da han skiftede til Milwaukee, efter han var i Boston. Det kom også bag på mig. Okay. Charles Barkley, Peter. Hakeem Olajuwon faktisk også, da han var i Toronto, som alle glemmer.
Ah, men det er det skøreste rabbit hole, du landede i. Den
Shaquille O'Neal, Allen Iverson, Kevin Garnett, Derrick Rose, som vi er inde på, Russell Westbrook og James Harden, er alle blevet traded, efter de blev kåret som MVP. Og teknisk set, nu kommer det tekniske, Peter. Steve Nash, da han skiftede til Lakers i 2012, det var faktisk en sign-and-trade, og det samme var LeBron James skiftede til Miami Heat i 2010. Altså, og igen, det er med en stor variabel, fordi han var på vej, og så fik man lavet det til en sign-and-trade, så Cleveland fik noget tilbage. Men teknisk set er det trade, og det samme med Kevin Durant, da han skiftede til Brooklyn Nets i 2019.
Så det er over halvdelen?
Det er 16 ud af 27. Og hvis folk så sidder og tænker, hvilke MVP'er så ikke blev traded de sidste 50 år? Julius Erving, Larry Bird, Erving Magic Johnson, Michael Jordan, David Robinson, Karl Malone, Tim Duncan, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Steph Curry og Giannis Antetokounmpo er ikke blevet traded.
Det er jo lidt ked af, at skulle sige, men det er jo en fed liste at være på.
Det synes jeg også, men det sker faktisk ret ofte. Det kom også bag på mig, det var et godt bud, du havde, for jeg troede heller ikke, det ville være så mange, men altså 16 af de 27 spillere, der de sidste 50 år har vundet MVP, er alle blevet traded. Mange af dem er selvfølgelig sidst i karrieren, hvor deres værdi er langt fra, hvad det var, da de var MVP. Men
altså, man skulle vel egentlig prøve at kigge lidt på, hvem bliver traded i deres prime. Altså,
ja, det er noget andet.
En MVP i prime, den liste kan vi godt prøve at kigge på et tidspunkt, men det er lidt sjovt, når du har både Iverson og Hakeem på den her liste, som vi jo har haft op i vores program og talt lidt om, hvor Iverson er den eneste Hall of Famer i Memphis Grizzly.
Aha.
Altså, hvem havde tænkt på, at han lige havde 8 kampe der? Og Hakeem er en af 2 Hall of Famer i Toronto.
Toronto, ja.
Ja, Tracy McGrady og Hakeem. Altså, det er jo latterligt at snakke om Hakeem som Hall of Famer fra Toronto. Det er jo latterligt at snakke om Iverson i Memphis. Men hvis man slår op på historikken omkring de her hold, så figurerer de. Ja, det er bare en lille kuriositet, men... Hvor er jeg glad for, at du begyndte at hoppe i de her huller, fordi der kommer så meget guld. Der ligger så meget dernede.
Jamen, du har den skeptiske hat på, og jeg hopper i rabbit hole. Det er som om, vi skifter roller på ugenlig bag.
Jamen, det er fordi, vi skulle optaget i går. Vi har optaget den på den forkerte dag.
Ja, vi er ude at synke, simpelthen. Men nu sidder jeg bare lige og skimmer de her navne her, hvis du snakker om traded i deres prime. Altså, Kareem Abdul-Jabbar var en stor profil, da han skiftede fra Milwaukee til Lakers. Det var faktisk i sin prime.
Ja.
Bill Walton var skadet, Moses Malone var vel egentlig også, Charles Barkley, det var
det var så først efter, ja, men han kommer til Houston efter Phoenix,
ja.
og der var det har været meget lidt prime, der var
Shaquille O'Neal var i sin prime, da han skiftede fra, det var så for Lakers, han vandt MVP'en og så til Miami.
Ja, men der vinder han mesterskab i 6, ja. Så det er stadigvæk prime.
Kevin Garnett, Russell Westbrook, James Harden, det er vel også deres prime, kunne man godt sige.
Ja.
Det samme med LeBron og Durant faktisk også. Så det er også en del.
Altså. Ja.
Og jeg ved godt, at LeBron James skiftede der. Det er på papiret et trade, og det var det egentlig ikke. Men det er et sign and trade, så han er altså med.
Hvad med Karl Malone? Kom han bare som free agent til Lakers?
Ja.
Det må han jo så have gjort.
Jeg var det lige nede at dobbelt-tjekke ham. Skiftede som free agent, til Lakers.
Så det vil sige, at Karl Malone endnu en gang er på den gode liste, hvor Barkley er på den dårlige. Det huer mig ikke.
The mailman.
Ja, puha.
Vi skal naturligvis også se lidt nærmere på stillingen i NBA's Western Conference, hvor vi har nævnt Utah Jazz seneste sejrstime, altså 16 sejre de sidste 17 kampe. De indtager førstepladsen i vest foran de 2 Los Angeles-mandskaber, Lakers på andenpladsen, Clippers på tredjepladsen. Clippers, der havde tabt 3 af deres seneste 4 kampe, inden de altså fik rettet lidt op på sagerne med en sejr over Minnesota Timberwolves her i nat. Men lige hælene på Jazz og de 2 Los Angeles-mandskaber, der finder vi et hold, som Charles Barkley spillede for, Peter, Phoenix Suns, som jeg synes fortjener lidt opmærksomhed her i podcasten, fordi de hentede en flot sejr i nat, som vi var inde på, 125-124 over Milwaukee. De ligger på en fjerde plads i Western Conference efter 24 kampe af sæsonen, og det kan de vel være ganske godt tilfreds med, Peter. Hvad er det, der klikker for Arizona-mandskabet lige PC?
Jamen altså, det er jo, at deres angreb er noget bedre end deres forsvar. Ikke bare sådan marginal, men noget bedre. De bonger ud som det 6. bedste forsvarshold. Altså, og det er en kæmpe, altså det er en kæmpe, forløsninger lige ved at sige, for et hold, som har haft så svært ved at dække op. Altså sidste år, nu tjekker jeg lige, hvad de lå der, hvor ringe de var.
De tillader også den 6. laveste 3-points-procent imod sig den her sæson, og så laver de ikke nogen turnover, så der er altså kommet disciplin på det Phoenix Suns hold, og det har nok noget at gøre med ham der, Chris Paul, der har gjort
altså
det igen.
De var nummer 17 sidste år i defensive rating, som er altså ikke ret godt, og de er så nummer 6 i den her sæson. Og de har ikke mistet noget i offensiven. Altså, de kan stadigvæk finde ud af at score point. Og det her med, at det er jo, tror jeg nok, det langsomt spillende hold i NBA.
Yes.
Altså, de er super, super metodiske, konservative og et eller andet sted ret kedelige. Men der er jo en grund til det. Altså, du skal jo ikke sponsor afsted med en DeAndre Ayton og med en Chris Paul, som ikke synes, det er super fedt at løbe. Og når du så kan spille half-court offense, som man kan i Phoenix med Chris Paul, med Devin, med Booker, så er det her hold lige pludselig, altså de spiller til deres styrker. Så det er nok det rigtige svar på dit spørgsmål. Hvad er det, der lykkes? De spiller til styrkerne lige nu. Og så har de jo, ikke fordi vi skal trække tråd tilbage til Milwaukee, men så har de altså et par spillere, som synes, det er super fedt at afslutte til sidst, og som kan skabe deres eget skud. Chris Paul, yes, lille fis, han kan altså stadigvæk. Devin Booker, altså, jeg ved ikke, hvordan man dækker ham op, hvis han, altså, man kan godt forhindre ham fra at komme til ringen, men at gå op i de her hopskud, fordi han er altså noget større end både Steph Curry og Damian Lillard og Trae Young og de andre små point guards, så har du altså en stor shooting guard, som er så forbandet god til at få sit eget skud afsted. Og så har han et eller andet clutch i sig. Altså, der er noget over Devin Booker. Så man kan afslutte kampe, når de er tætte, man kan kontrollere tempoet, man lader være med at smide bolden væk, man spiller til styrkerne. Det er derfor, det lykkes for Phoenix lige nu.
Og de er altså gået fra at være 8-8 i sæsonen til nu at være 15-9, smuttet lige forbi Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Golden State Warriors og op på 4. pladsen i Western Conference. Du er selv inde på det, Peter, altså de spiller langsomt, og der er en masse gode statistikker, der bonger ud for Phoenix Suns, men der er altså også noget funk i det her, fordi de spiller langsomt. De får ikke nogen straffekast, færrest forsøg i hele ligaen, de får ikke nogen steals, de får ikke nogen blocks, de begår en del personlige fejl, men alligevel så fungerer det for dem, fordi de spiller til deres styrker. Det er måske, hvad hedder det, overskrift for Phoenix Suns, et hold man i øvrigt kan se mod Philadelphia 76ers her på lørdag på TV2 Sport, det er fra kl. 21.00, hvis man altså bliver lidt klogere på fjerdepladsen i Western Conference. Er det her holdbart, Peter, kan de holde den her top 4 placeringen, eller falder de ned på den 7. plads, som du spåede dem til før sæsonen?
Jeg vil jo gerne sige, selvfølgelig gør de det, fordi det var jo facitlisten,
ja.
men den er vist så gennemhullet, den lille ost, at det kan være det samme, om Phoenix de rammer.
Men tror du, de kan holde kadencen til en top 4-5 placering så, eller andet?
Altså, jeg har dem indenfor i top 6, og jeg synes jo, vi skal begynde at lave sådan en skillelinje, der hedder indenfor eller uden for de her play-in-kampe.
Okay.
Der tror jeg, de kan holde den. Men jeg tror mere på en 5-6. plads end en top 4. Altså det vil virkelig være overraskende, hvis de kan holde den. Og der har jeg altså Denver, Utah, Clippers, Lakers. De fire mandskaber har jeg svært ved at forbipassere og sige,
okay,
vi er bedre end dem. Altså Denver tror jeg mere på end Phoenix i det lange løb. Men der på 5-6. pladsen, og det vil jeg også synes var altså virkelig imponerende, altså at det lykkes på den her måde. Og jeg vil lige sige forsvarsmæssigt, det der også er lykkedes, det er, at DeAndre Ayton sidste år, han var frygtelig. Altså, men han er bare blevet bedre og bedre og bedre, som sæsonen er skredet frem. Han, den gamle mand, gemt i sådan en ung mands krop, er jeg lige ved at sige, han ser simpelthen så gammel ud, men han dækker op. Altså, der er faktisk noget fornuftigt forsvar i DeAndre Ayton. Og jeg tror, den der effekt, Chris Paul-effekten, hvis man kan holde ud og blive rettesat og råbt af og få tæsk, ja, hele tiden, så tror jeg, man lærer så meget. Og måske Mikal Bridges er det bedste bud på det her. Det er som om, at han bare suger til sig og bliver bedre og bedre og bedre, og han får garanteret nogle hug. Altså, Chris Paul holder ikke sin mund. Så hvis man er gearet til at kunne leve med den måde at blive instrueret på, så er der så meget guld gemt i Chris Paul, som nu kan graves frem, og det tror jeg også, at Phoenix høster frugterne af lige nu.
Mens topholdene, de får alle opmærksomhed i Western Conference, så synes jeg faktisk, Peter, at det er her i midten af vest, at det er sjovt at kigge på, når vi er her i midt februar, fordi Portland sidder på 5. pladsen, det møder jeg tilbage til lidt senere. San Antonio Spurs, som du har været inde på, har 6. pladsen, har leveret bare ganske solide 2 uger på det seneste. Denver Nuggets, som du er inde på, på 7. pladsen, hvor jeg ellers lige kom op i den sjove afdeling, men har så tabt 3 kampe i træk. Golden State Warriors, det er sådan lidt nat og dag med dem. Steph Curry, han ligner en oprigtig MVP-kandidat, men Warriors er kun 1 kamp over 500. Og på 11. og 12. pladsen har vi Dallas og New Orleans Pelicans, der er på vej frem, virkelig 2 hold, der trender opad. Men jeg synes faktisk også, Peter, et hold, som vi roser for lidt her i podcasten, og det er både velbegrundet, men når de gør det godt, så skal de altså også have nogle props, og det synes jeg faktisk, Sacramento Kings har gjort på det seneste, fordi før de tabte til 76ers her i tirsdags, der havde de faktisk vundet 7 af deres seneste 8 kampe, var kommet et godt stykke op i tabellen i Western Conference. Jeg mener, de var på en 5. eller 6. plads her tidligere på ugen, med sejre over Celtics, Nuggets og Clippers, for det ikke skal være løgn. Vi skal huske at snakke om det positive, når vi kan, hos dem, Peter. Kan du ikke sætte et par rosende ord på ja, NBA's dårligste forsvarshold, som alligevel formår at vinde 7 af 8 kampe, og som jeg har fået den seneste vinder af prisen som Player of the Week i De'Aaron Fox.
Altså, jeg var lige ved at sige, jeg har i hvert fald to ord til dig, og det er De'Aaron Fox. Hvor er han god? Altså, han bliver svær at holde fra det her All-Star-hold. Er der svimmel, hvor har han spillet godt. Men så er der bare rigtig mange små rollespillere, som gør det fantastisk. Altså, Rashaan Holmes, hvis ikke man elsker det der kuglestød, jeg tror, vi kaldte det. Altså, det er sådan en lille scoop-shot, han skyder fra straffekastlinjen. Det ser mærkeligt ud, men det går bare i. Halliburton har vi rost lidt. Super komplementære spiller til De'Aaron Fox. Harrison Barnes, hvor fanden kom det fra? Altså, han spiller bare i begge ender af banen og leverer. Det her hold er altså på ingen måde i min bog en trussel til mesterskabet. Det er ikke det, vi snakker om.
Nej.
Men hvis Sacramento kan komme indenfor bare i play-in-kamp, når måske endda får snydt sig ind i slutspillet, så er det jo en kæmpe sejr. De har ikke været der siden 2006.
Nej, det må man sige. Det var min
altså, det har været så ringe led, det her mandskab, man slet ikke forstår det. Og hver eneste gang, man kigger på Marvin Bagley, så tænker man, det kunne have været Luka Doncic. Nej, det kunne have været Luka Doncic. Det kunne være Luka Doncic. Det er det ikke. Og ham får de ikke. Vi er nødt til at glemme det. Og så må vi sige, så kan det ud som om, at det er nu med ny ledelse, det er første gang, de drafter, de har fået den bedste spiller indtil videre, i hvert fald det største steal, tror jeg godt, vi kan sige Tyrese Halliburton. Det lykkes. De'Aaron Fox har været pengene værd, og mangler tvivlet, da han fik den her max-kontrakt. Er det pengene værd? Ja, det er det. Hele Bogdanovic-historien med, at han smutter, så beholder man Buddy Hield i stedet for. Kom videre. Kig på det, vi har på banen lige nu. Og der er noget fremtid. Der er et par unge guards, som kan spille. Så Sacramento, kæmpe ros til dem. De er 12-12 lige nu. Jeg tror, de kommer indenfor i play-in-kampene. Jeg tror, de hænger ved. Og det vil være, altså det vil eddermame være flot. Det vil være en super, super flot ting. Men hvis vi tager den farlige hat på, Christoffer Westrup. Den skeptiske kasket. Så det, der plejer at være ret visende for en sæson, det er den der point differential.
Oh yes.
Og der ligger de altså nede på minus 4,7 per kamp. Det er nummer 13.
6. dårligste.
Ja, 13 af 15 hold i Western Conference. Så lige nu, de ligger foran Dallas Mavericks. Det er tvivlsomt, om de kan blive ved med det. San Antonio Spurs, kæmpe overraskelse. Portland, kæmpe overraskelse. Ikke kæmpe overraskelse. Et hold, vi regner mere med. Houston Rockets, det er et mærkeligt hold. Så det er Houston og Memphis og Pelicans og Warriors, det er de hold, de skal slås med for at komme inden for i top 10. Og det bliver interessant. Altså, jeg ved ikke, om jeg fik sagt, at jeg troede, de kom indenfor. Det sagde jeg vist. Det kan godt være lidt tvivl på, men de er med i kampen om at komme indenfor i play-in-kampen. Og det i sig selv, synes jeg, er imponerende. Fordi deres hold er, hvis vi så dem fra... Hvad havde jeg oddset dem til?
Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, det var en 13. plads eller 12. plads.
Ja, i hvert fald udenfor, så vidt jeg husker. Og det vil jeg stå ved. Altså, når man kiggede på holdet, inden sæsonen gik i gang, der var der ikke mange, der troede på, at det ville ende rigtig godt. Lige nu har de fundet noget, der fungerer. Det er prisværdigt. Så ja, de skal have lidt ros, helt sikkert.
13. plads, skyder du dem til Peter. Så.
Ja, det er jo så der, de ligger med deres point differential, så jeg håber ikke, jeg får ret.
Men det er altså lidt skægt, fordi Kings havde en stime af kampe, hvor de leverede over den her stime af kampe, jeg kan ikke huske, om det var 5 eller 7, eller hvor mange der var, der leverede de det dårligste forsvar i NBA's historie. Og det er altså stadigvæk det dårligste forsvar i hele ligaen, og på trods af det er de 12-12 og faktisk med i kampen om de her plænepladser, ligger på en 9. plads i Western Conference, og som Peter han også var inde på, vi kan godt undre dem noget succes, fordi de har ikke været med i playoff siden 2006, det er helt vildt. Men de har gjort det godt, og de skal i hvert fald honoreres med lidt taletid her i podcasten. Hvis de bliver ved med at levere sådan, så skal vi nok dykke endnu mere ned i deres resultater, Sacramento Kings. Du har snakket lidt om Spurs, Peter, dem synes jeg faktisk også, vi lige skulle have lidt fokus på. De har været ret godt spillende på det seneste, de gik fra at være 8-8 til at være 14-10, inden de så tabte til Golden State Warriors her i tirsdags. Har de vist dig noget andet eller noget mere, end det du havde forventet før sæsonen, eller er deres fornemme placering lige pt? Er det bare et udtryk for, at Denver, Dallas, Memphis, de hænger lidt i bremsen, og at Pelicans først er ved at finde deres spil lige nu, eller skal de have kredit, eller er det et resultat af de andre hold sådan lidt vaklende niveau?
Jamen, de skal da have kæmpe kredit. Jeg synes da, det er et af de mest imponerende, overraskende mandskaber, når man kigger på, hvad de trummer ud med. Altså, det er stadigvæk en DeMar DeRozan, som ikke vil skyde træer. Så rundt omkring ham, så er det alle de her unge spillere. Keldon Johnson.
Han er god.
Altså, der er noget guf i ham. Jakob Pøtel, vi kan godt grine af hans navn, men altså, han spiller rigtig, rigtig fint. DeJounte Murray er tilbage. Derek White er der. Jeg synes, der er så meget godt at sige om San Antonio. Det er de unge spillere, der bliver udviklet, samtidig med, at de vinder kampe, og det er derfor, Altså, jeg er jo fortaler for, at Popovich er coach of the year, og jeg er den eneste, der holder med ham lige nu, fordi det er, det er nemmere at gå med de navne fra de hold, som overrasker mere. Altså, det kan jeg godt forstå, men jeg synes, det, der foregår i San Antonio, er fantastisk, fordi man udvikler unge talenter samtidig med, at man faktisk er relevante, og det har jeg stor respekt for. Så de spiller op til deres, absolut til deres potentiale, og der er helt sikkert nogen, der bør kigge til San Antonio og sige, okay, måske kan det godt betale sig at spille unge spillere minutter, selvom de fejler en gang imellem, fordi de lærer af det. Og det er det, jeg synes, man ser lige nu i San Antonio.
De har hentet sejre over Golden State, Houston, Denver og Boston på det seneste. De laver det færreste antal turnovers blandt alle hold i den her sæson. Få turnovers og et solidt forsvar, det plejer at være resultatet af en stærk kultur og en fælles forståelse for tingene. Og det er jo vintage San Antonio Spurs, må vi bare sige. Men stor props til Sacramento og San Antonio for deres gode spil i de sidste par uger. Som vi nævnte, så er Pelicans på vej frem 4 sejre træk, inden de så tabte til Chicago Bulls her i nat, den her vanvidskamp fra Zach LaVine og Kobe White. Vi regner vel stadig med, Peter, at Dallas Mavericks stiger tabellen. Vi skal ikke glemme Memphis Grizzlies, der stadigvæk venter på Jaren Jackson Jr. og Justice Winslow. De vil også lege med. Det samme vil Houston Rockets nok. Så der er altså lagt op til endnu et hektisk kapløb om slutspil og play-in-pladser i Western Conference, må vi bare...
Ja, det må man sige. Men lige for at komme tilbage til San Antonio, det bliver så lige klikket efter den statline, for jeg vil have den rigtig. Altså, den der DeJounte Murray statline. 27 point, 10 rebounds, 4 assists, 8 steals imod Golden State. 8 steals. Og det talte Thomas Bilde og jeg om i vores seneste åndssvage podcast, hvor vi kører og smadrer biler. Og der talte vi om det her med, hvad synes du er mest imponerende? 10 blocks eller 10 steals? Og jeg er ikke i tvivl. Altså, jeg ved godt, hvad jeg synes er sejest.
10 steals.
Altså, jeg går med steals. Ja. Jeg skulle bare lige høre, hvor var du? Er du også på steals?
Fordi blocks kan du nogle gange få foræret. Steals, jo, det kan du også. Der kan være folk, der taber bolden, men det er langt sværere, tror jeg.
der kan være folk, der taber bolden. Ja, det er rigtigt. Nå, så er vi enige. Så er det 2-1. Det er også to mod Bilde. Han gik nemlig med blocks. Han synes, det var mere imponerende. Men jeg har, altså, når jeg ser sådan en statline, 27-10-4, 8 steals, altså så popper mine øjne ud. Det kan jeg slet ikke forstå, kan lade sig gøre. Altså, der har jo kun været én quadruple-double med 10 steals. De tre andre, det har altså været med blocks, og det er også derfor, jeg synes, det er så imponerende.
Nu sprang vi let og elegant hen over femtepladsen i Western Conference i vores lille gennemgang af Western Conference, nemlig Portland Trailblazers. Og det er ikke, fordi vi har glemt dem, vi har bare gemt dem her til sidst, fordi de må jo klare sig uden CJ McCollum, uden Jusuf Nurkic, uden Zach Collins. For en måned siden, Peter, der sad vi og kiggede på deres kampprogram for at se, hvad den her skadespause til CJ McCollum i første omgang kunne komme til at koste dem sådan rent resultatmæssigt. McCollum blev meldt ud i 4 uger til at starte med tilbage den 19. januar, så det er jo snart en måned siden, at vi fik nyheden om, at han altså skulle sidde ude i en måned, hvorefter han skal reevalueres for en brækket knogle i foden. Men siden McCollum sidst optrådte for Portland Trailblazers, der har de spillet 10 kampe. De er faktisk gået 5-5 i de 10 kampe, så det er jo ganske hæderligt og altså nok til at holde Trailblazers på en femteplads i Western Conference. De har 12 kampe tilbage inden den her All-Star-pause. Og det kan være, at man spiller sikkert og holder McCollum ude indtil anden halvdel af grundspillet, altså skydes i gang. Det er den 11. marts, det sker. Men lidt held er det også på det tidspunkt, hvor at Jusuf Nurkić vender tilbage til holdet efter et brækket håndled. Så de kan altså se frem til et potentielt meget, meget stærk anden halvdel af grundspillet Portland Trailblazers, der altså formår at være med i toppen selv med 3 starter på sidelinjen. For det er jo 3 starter, Nurkić, Collins og McCollum. Og alligevel går de 5-5 i de her 10 kampe og holder en femteplads i Western Conference. Det synes jeg er vildt imponerende. Nu tog vi hatten af for James Borrego i Charlotte. Vi skal altså også have den af for Terry Stotts i Portland. Det er intet mindre end imponerende.
Jamen, du peger på det. De er gået 5-5, men man må også bare sige, deres angreb, det er lidt en lille smule. De er røget ned på en 13. plads, hvor de ellers var oppe i top 10 sammen med McCollum. Deres forsvar, det har ikke været specielt godt inden for de sidste 10 kampe. Deres defensive rating hedder 117,5. Det er nede som nummer 27 i NBA. Så deres net rating er minus 3,2. Men de har vundet 5 af de 10 kampe, og der er en eneste grund til det, og det er Damian Lillard. Han tager det her på sig. Snit over 29 point. Snit over 7 assists. Løber rundt, og vi havde en kamp på skærmen med ham, hvor han tydeligt er altså sådan semiskadet, slår hoften og humper lidt rundt, men er jo bare altså umulig at holde væk. Altså, det er så vanvittigt, at de vinder kampe med dem, de mangler. Ja. Gary Trent Jr. gør det helt modigt. Altså, han gør virkelig, hvad han kan.
Det må man
sige. Damian Lillard, det er en anden liga. Og så Enes Kanter, Han popper altid op et eller andet sted, og når han spiller, så leverer han. Altså, hans statistikker er bundsolide. Altså, 10,9 rebounds per kamp har han, og han spiller altså kun 24 minutter. Ja, han er så langsom, og ja, han kan se utrolig ringe ud forsvarsmæssigt, og ja, han løber i kviksand. Eneste gang op og ned af banen, det, altså, man kan se, han sprinter, man kan se, han gør alt, hvad han kan, og alligevel så flyver folk forbi ham.
Det kan godt være, at jeg er skadet, Peter, men hver gang jeg ser Enes Kanter løbe, så tænker jeg på Kendrick Perkins. De der store militære støvler, der kommer trampende med hver gang.
Jamen, det er faktisk rigtigt. Det var rigtigt. Også solidt. Det er fuldstændig rigtigt, når man kan se, at det er, jamen, det er det hurtigste, det er min top speed. Altså, jeg kan ikke løbe hurtigere. Man kan godt blive irriteret på nogle spillere, fordi man siger, vil du være så let dog rumpen? Du er meget hurtigere end det der, du er luddoven. Enes Kanter, han er ikke luddoven. Han er bare mega langsom. Altså, det er han. Men han leverer hans player efficiency rating. Jeg ved godt, det ikke er det eneste tal i verden, men det er på 22,66.
Altså, det er meget pænt for en bænkspiller.
Det er kun Damian Lillard og CJ McCollum på holdet, som nærmer sig det her. Alle de andre, de ligger nede på 12, 13, 14. Altså, hvis vi ser Gary Trent Jr., ham roser vi helt vildt. Hans player efficiency rating er 12,79. Altså, han har haft kæmpe betydning for det her Portland-hold. Og faktisk så gør Carmelo Anthony det faktisk, altså han gør det jo også udmærket. Han er en scorer, snit over 12 point per kamp på 25 minutter. Det er det, han skal, det er at score point. Alt det andet, det er, altså, det er noget, man bare bliver glad for, hvis der kommer noget ekstra. Så Damian Lillard er den eneste grund til, at Portland stadigvæk er et hold, vi skal snakke om. Og jo længere tid der går, jo tættere kommer vi på et øjeblik, hvor CJ McCollum kan komme tilbage. Og vi kan godt få den her historie med et Portland-hold, som lige pludselig, hvis de kan holde sig indenfor, bliver mega farligt. Altså, vi skal huske på, at der var mange, der sidste år sagde, at Portland havde en chance for at slå Lakers, fordi de havde de her guards, fordi man ikke havde noget svar på dem. Det viser sig at være fuldstændig forkert, men altså Lillard og McCollum, den kombi, den er svær at dække op, så er de altså virkelig slagkraftige angrebsmæssigt. Men Lillard er god, Carmelo Anthony leverer en lille smule det, han skal, og så kommer supermanden Enes Kanter ind og gør det godt.
Carmelo Anthony, der også avancerede på en af NBA's all-time lister i den her uge, i tirsdagens sejr over Orlando Magic, der leverede Carmelo 23 point fra Portland-bænken, og dermed så er han oppe på 26.722 NBA-point, overhalet i løbet af tirsdagens opgør selveste Oscar Robertson på NBA's all-time scoringsliste. Carmelo Anthony er nu den 12. mest scorende spiller i NBA's historie. Og bare lige en lille notits, der er 224 point op til Hakeem Olajuwon på 11. pladsen, den tidligere Toronto Raptors profil, Hakeem Olajuwon. De eneste spillere, der har scoret flere point end Carmelo Anthony i NBA's historie, det er Hakeem Olajuwon, Elvin Hayes, Moses Malone, Shaquille O'Neal, Will Chamberlain, Dirk Nowitzki, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Karl Malone og Kareem Abdul-Jabbar. Rimelig fornemt selskab, han lige er kommet med i Carmelo Anthony.
Ja, men Carmelo Anthony kom ind i 2003 sammen med LeBron, og kom ind som en scorer, og har været en scorer lige siden. Altså, nu er der 20 kampe her, så overhaler han at komme op som nummer 11. Jeg vil gerne have, at Carmelo Anthony kommer i top 10. All time. Fordi det er det, Carmelo Anthony er. En sublim scorer har altid været det, og jeg er lykkelig for, altså selvom vi dømte ham ud af NBA for 2 sæsoner siden, og sagde, nu er det slut. Du er for gammel og for tyk, hold op, gå ud. Altså, han blev ved med at være relevant og ventede på at få en opringning. Den fik han, og nu er han her. Og han sagde jo selv, da de var i Madison Square Garden og spillede uden tilskuere, at han jo regnede med og nok kom tilbage og spille, når der var tilskuere igen. Så han tager i hvert fald i eget hoved, så tager han en sæson mere. Og hvis han kan blive ved med at levere på den her måde, altså hvis forventningen og det, man forlanger af Carmelo Anthony er, gå ind og skyd dit mellemdistanceskud, ram det. Ram den frie træer, når du er der, og ellers alt det andet, så lapper vi rundt omkring dig, så må vi få det bedste ud af det. Det nyder jeg. Altså Carmelo Anthony, NBA med Carmelo Anthony er bedre end Carmelo Anthony ude af NBA.
Carmelo Anthony har så scoret flere point end NBA-legender som Larry Bird, Magic Johnson, Tim Duncan, Kevin Garnett, Reggie Miller, Patrick Ewing, Allen Iverson og mange flere. Han bliver 37 år her i maj måned. Han kan godt kravle endnu længere op, især når Peter han siger, at han i hvert fald tager en sæson til. Han skal spille foran nogle tilskuere, det er der, han er bedst. Altså en stor historie for den her uge, Carmelo Anthony nu, den 12. mest scorende spiller i NBA's historie. Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag. Peter, har du mere, som vi lige skal have med, inden vi runder af?
Ja, jeg synes, vi er nødt til lige at for det første grine lidt af Draymond Green og hans horrible trepointsafslutning med 6 sekunder
et fløn
tilbage.
Et fra midten.
til hans forsvar var det i det mindste, at han totalt ownede det bagefter og sagde, jamen det er det dummeste gode spil nogensinde. Altså, og det var jo, som også han sagde, jeg var sikker på, at de ville fejle mig. Og så gik jeg op i skud for at sikre mig de tre straffe. Problemet var bare, at der var ikke nogen fejl, og det, så det dumt ud. Specielt, og det er det, der er pointen, når man har en Steph Curry, som lige nu brænder ligaen af.
Oh ja.
Og Steph Curry, altså, jeg var faktisk ikke klar over det, før jeg så de her statistikker, og så tænkte jeg bare, det er simpelthen løgn. Men det er ikke løgn. Statistikkerne tilbage fra den sæson, hvor Steph Curry var den første unanimous MVP i NBA's historie. Altså den første, som fik alle førstepladser.
Enstemmige.
Enstemmige, det er det, det hedder. Den første enstemmige MVP i NBA's historie. Det var sæsonen 15-16. Der snittede han 30 point. Hvad snitter han i år? 30 point.
29, et eller andet. Nej, 30?
Ja, vi runder op.
Okay.
Assist per kamp, der havde han dengang 7. I denne sæson har han 6. Dengang havde han 5 rebounds. I denne sæson har han 5. 3 pointer per kamp. 5 i denne sæson. 5. Usage rate 31%. I denne sæson 31%. Field goal percentage 50-49. 3 points procent 45-43. Straffekast procent 91-93 i denne sæson. Og true shooting percentage blev så 67 tilbage i 15-16 sæsonen. I den her sæson er den 66. Steph Curry har en identisk sæson med sin enstemmige MVP-sæson. Steph Curry er fuldstændig vanvittig. Altså, jeg var ikke klar over, at... Altså,
par 20 kampe. Det var en hel sæson.
Jo.
Men det er altså, ja.
Altså, jeg har set mange af Golden States kampe og tænkt, han er god, og er der svimmel, og han skyder? Nej, var ikke. Men jeg havde ikke... Altså, før jeg så den her statistik stillet op mod hinanden, så er det faktisk ikke dæmret for mig, at han er lige så vanvittig god, som han var dengang. Hvordan kan man det? Hvordan kan man sidde ude et år og komme tilbage fra en skade og lave de her stepbacks, sidesteps, mellem benene, driblinger, tager fuldstændig fusen på et helt forsvar, og hans skudafvikling er så hurtig. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår faktisk ikke, hvad det er, jeg ser, når han laver det her. Og Steph Curry er grunden til, at man nu ser altså børn på 8, 9, 10, 11 år stå og skyde træer. Hvis man ser børnekampe, de skyder jo træer. Minibasket, jamen fyr der bare fra midten, det må du da gerne, og man får ikke engang skæld ud. Det er perfekt. Det er Steph Currys skyld. Han er for vanvittig, og i den her sæson er han så god, at man er nødt til at anerkende det. Og jeg har lavet en liste, vi skal ikke have den i dag, men jeg har lavet en superstjerneliste, fordi nu gider jeg ikke høre mere på, at vi bruger de her ord i flæng. Der er 10 superstjerner, og Steph Curry er en af dem, og det han leverer i år.
Der er 10 superstjerner i NBA.
Der er 10 superstjerner, that's it.
Det tænker jeg lige over, så tager vi den med næste uge, Peter.
Ja, altså jeg har lavet den. Jeg mener, det var 10. Altså jeg er ret sikker på, at det var 10, jeg landede på. Og det er ikke til diskussion. Jo, det er det. Vi tager facitlisten på den til næste gang, fordi det er, vi er nødt til at lave et skel et sted.
Er Jeremy Grant med på den?
Det er han ikke, men han var en bobler.
Ja, PFR, ja, tænker jeg nok.
Altså en meget stor, en mikroskopisk boble. Jamen, jeg synes bare, det passer meget godt til, hvis vi på et tidspunkt skal snakke om All-Stars, fordi det ser ud til, at den her All-Star-kamp bliver afholdt. Det ser ud til, at altså, jeg har hørt rygter om, at der er dunkekonkurrence i pausen.
Ja.
Det kunne være meget interessant. Men altså, hvis vi skal afholde den her All-Star-kamp, nu skal vi ikke være politiske og snakke om, det er rigtigt eller forkert. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hvis den er der, så vil jeg elske det, fordi NBA, jo mere NBA, jo bedre. Så den vil jeg bare nyde. Steph Curry er selvfølgelig en startende guard fra Western Conference, hvis du spørger mig.
Okay.
Og derfor er det også nødvendigt at kigge på, jamen, hvem er egentlig, hvem har faktisk det her superstjerne over sig? Hvem er en ægte franchise-spiller i NBA lige nu? Fordi der er superstjerner, så er der stjerner, og så er der alt det andet. Og der er vi nødt til at få trukket en linje i sand.
Du er også nødt til at definere, hvad en franchise-spiller er så på den
liste.
Jamen,
det tager vi til den tid, for der er 10 af dem.
Så har vi næste uge. Det var en god teaser for næste uges podcast, Peter.
Det er godt.
Lad os slutte af med lidt lærepenge. Hvis der er noget, den seneste uge har lært os, så er det, at Steph Curry er vanvittig. Carmelo Anthony er en rendyrket scorer. Og så, at der ikke er nogen nemme aftener i NBA, fordi Oklahoma City Thunder har taget de forsvarende mestre fra LA Lakers til overtid i 2 kampe i træk. Detroit Pistons har besejret Brooklyn Nets, og Detroit Pistons har i øvrigt også taget Lakers til en dobbelt overtidskamp. Så der er ingen lette sejre i NBA, man skal altså stadig levere, når man går på banen. Og derfor så kan der også komme lidt ekstra spænding i resten af ugens tv-kampe på TV2 Sport og TV2 Sport X. For eksempel søndagens opgør mellem Wizards og Celtics. bestemt ikke afgjort på forhånd, til med på søndag fra kl. 19.00, hvor Jakob Rytz og Peter Wang sidder klar med opgøret fra Eastern Conference. Du kan altid få overblikket over ugens tv-kampe på sporttv2.dk/basketball eller på Facebook-siden TV2 Basketball. Peter Wang, tak for din tid i dag, og god arbejdslyst her i weekenden.
Selv tak. Må jeg komme med en sidste bemærkning?
Selvfølgelig.
Det bliver jeg nødt til, fordi når du lige nævner det her med Lakers og omkampe her. LeBron James, de sidste 5 kampe, 3 af dem, altså 3 i træk, har været med forlænget spilletid.
Ja.
Han snitter 40,6 minutter i de sidste 5 kampe. 26,8 point per kamp. 8,4 rebounds. 9,8 assist. 2 steals per kamp. Han er fuldstændig vanvittig. Jeg kan godt forstå, at han tweeter bagefter. Jeg har 36. Altså lad mig nu lige få en lille pause. Altså, det er så latterligt, det han laver. Når der sidder nogle spillere derude og siger, jeg trænger til pause, jeg vil ikke spille back-to-backs. Altså, LeBron James, tak fordi du i det mindste stiller op hver eneste gang og leverer hver eneste gang. Anthony Davis sidder ude fra den ene dag til den anden. LeBron, han har leveret hele sæsonen. Han er lige nu min klare MVP.
Jeg tror også, det er den primære grund til, at han ikke vil spille All-Star-kampen. Det er fordi, han regnede med, at han skulle holde pause.
Han skulle lige have 5 dage, hvor han kunne få lov til at slappe af derhjemme. Og jeg kunne godt unde både ham og alle de andre spillere, som har set frem til det her. Så det er en ret stor beslutning, at man lige vælger at proppe en ekstra kamp ind i Atlanta. Striptown number one, det er modigt.
Spændende, om de inviterer James Harden. Nu må vi se. Må det ikke. Peter Wang, tak for din tid i dag. Vi snakkes ved næste uge.
Selv tak, Christoffer.
Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge.